dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nselmilkom, bi pjaċir qed nistedinkom għall-ewwel program ta' din l-iskeda tal-festa. Nibdew billi naqraw innu id-dedikat lill-familja ta' Nazzaret. Taqra lilna Rita Said. Dwejra ħelwa u qaddisa. Fejn Ġesux kejkem bambin, jaħbiri t-glorja tiju, mill-lajnejn tagħna il-bnedmin. Dak Giuseppe il-Mastru Dasha, Alla jxien jaħdem fis-skiet, u lill-libnu juri s-sena, xogħol li fih id-batijiet. Fl-istess dwejra hemm Marija, wiċċajfur bid-dar ħanin, li bih tferraħ dik l-amara u l-ulida mit-imbin. Meta żurhom id-batija u bin-niket qalbhom tfur, tinżel ħelwa minn ġo s-sema lid setana tas-Sinjur. O familja minn ta' Nazzaret li taf sewwa d-batijiet, għad il-paċi d-dinja kollha sa twassalna fis-smewiet. Glorja lilek Kristus Jedna, bin Marija, Ommu Verġni, mal-Missier u mal-Ispirtu. Ġieħ jintradlek issa u dejjem. Amen.
Wara dan l-innu nisimgħu xi tarif miktub minn Father Charles Fenech fuq it-talba tal-Ave Maria.
Isbaħ talba, es u lejja jintom li tixtiquni u imtlew bil-frottijie għax tifkiriti joħla mill-asel u semi minn xeda asel. Min jikol minni jihdu l-ġuħa l-aktar u min jixrob minni jihdu l-aċa l-aktar. Min jisma minni ma jkollu xax jistħi u dawk li jaħdmu bija ma jindimbux. Il-qaddisin jiproklamaw bleħenoli u jipritkaw publikament li jekk is-salvazzjoni tad-dinja tittebendi minn din it-talba salvazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Jeħtieġ li din it-talba li ġiet l-art nixfa u sterilità il-frott tal-ħajja tkabbar fi qlub tagħna il-kelma ta' Alla u tipproduċi il-frott tal-ħajja Ġesu Kristu. L-Ave Maria, in-nida tas-sema li saqqi l-art, jiġifieri l-qalb tagħna biex iġiela tagħti il-frott fi żminu u qalb li mhix imsoqqija minn din it-talba jew din in-nida tas-sema ma tagħmilx frott, ma tagħtix ħlief d-batija u xewk u tinsab rib dak li hu misħud. L-esperjenza turina li dawk li għandhom sinjali kbar ta' predestinazzjoni ħobbu jiggustaw jirreċitaw ferħannin l-Ave Maria u huma iktar qrib ta' Alla u iktar iħobbu din it-talba. L-Ave Maria il-isbaħ mit-talbit kollha wara l-missierna hi l-kumplement l-iktar perfett li tistgħu tagħtu lil Marija għaliex hu l-istess kumpliment li l-għoli jagħmlilha permezz tal-Arkanġlu biex jakkwista l-qalb tagħha. U tant kien qawwi fuq l-qalb tagħha minħabba s-sigriti attrajanti li bihom mimli li Marija tat il-kunsens tagħha għall-inkarnazzjoni tal-Verb minkejja l-umiltà kbira tagħha. B'dan il-kumplement anki intom tirbħu żgur il-qalb tagħha. L-Ave Maria Meta tintqal sewa, jiġifieri bl-attenzjoni, devozzjonu bil-mod, iskont il-qaddisin l-għadu tax-xitan li ġejlu jaħrab il-martell li tfarku, il-qdusija tal-qalb, il-ferħ tal-anġli, il-mużika ta' minnu predestinat, il-kantiku tat-testment il-ġdid, il-ferħ ta' Marija u tas-Santissima Trinità. L-Ave Marija, in-nida tas-sema, li tagħmel il-qalb fertili, i-bewża pura u mimlija mħabba li wieħed jagħti lill-Marija, i-warda ħamra li tiġi preżentata lilha, i-ġawra prezzjuża li toffrila i-jasel divin li jingħatala. Dawn il-paraguni kollha huma tal-qaddisin.
Tislima ta' Alla. Ifraħ kem tiflaħ bin Zion. Għajad bil-ferħ bin Ġerusalem. Ara, il-sultan tijek ġej għandek. Ave ikelma latina li tfisser insellimlek u nistgħu nintroduċu anki bil-kelma slimalik. Kull lingwa għandha l-espressjonijiet tagħha biex issellem. Illum ngħidu aħna il-jum it-tajjeb. Is-serata t-tajba. Il-lut kienu jgħidu xalon, il-paċi ma'kom. Il-gridi jgħidu kajr li tfisser ifraħ. Ifraħ Marija huwa propju żewġ kelmiet li jiffurmaw l-aktar dokument antik magħruf għas-sejħa ta' Marija. Huma mnaqxin fuq kolonna fi Knisja Sinagoga mibnija f'Nazzaret fl-aħħar tat-tieni seklu. Sallu għakiteb fl-Evangelju tijow bil-Grek u uża l-kelma kajr li tfisser ifraħ. Forsi l-intenzjoni tijow kienet appuntu dik li jenfasizza il-sinifikat tal-ferħ aktar minn sempliċi tislima. Qisu li l-Anġlu ret jgħidilha: ifraħ Marija għax is-salvazzjoni ifil-qrib, ifraħ għax il-wedied se jrin iseħħu. Dik il-kelma ifraħ għandha għalhekk sinifikat messjaniku, sal-Luqa infatti jippreżenta lill-Marija bħala bin Zion u personifikazzjoni tal-poplu magħżur li jistenna il-Messija. Il-profeta Zakkarija jaħseb fil-miġja tar-Re Messija il-issen: ifraħ bin Zion, għajad bil-ferħ bin Ġerusalem, ara is-sultan tiegħek ġej għandek. U tliet sekula qabel Sofonija kan uża kliem li jiġbħuhom: għajjat il-ferħ ta' qalbek bin Zion, Izrael semma leħnek. Kull darba mela li ngħidu slim għalik Marija, anki aħna nidħlu fid-dinja ta' tħabbira u ngħidu: insellimlek Marija, għawnien quddiemek bħal tfajjel quddiem l-om tiegħu, naf li inti tismani u tweġibni u intennilek, nifraħ miegħek Marija, għaliex is-Sinjur, is-Salvatur tiegħi huwa miegħek. U Marija tweġibni: ifraħ intu koll ibni, għaliex is-Sinjur u miegħek ukoll u ġiem għalik.
Naqraw storja b'talima miktuba minn Mary Pooley. Il-Knisja hi id-dar tal-Alla. Darba raġel li xtaq jibda jħaddan ir-Reliġjon Kattolika mar ma' membru ta' għaqda reliġjuża biex idawru mal-Knisja tal-Parroċċa u jkellmu fuq is-Sagrament u l-Qaddisin li kien hemm fil-Knisja. Kellmu fuq il-Quddies u ħwejjeġ oħra li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja. Meta ħarġu mill-Knisja u kienu ser jinfirdu, ir-raġel qal lill-membru tal-għaqda li b'dak li qallu ma kienx konvint u li jaħsiba. Tafu għaliex? Qallu li kieku kien jemmen tassew li fit-tabernaklu hemm Ġesu ħaj u veru. Meta daħal fil-Knisja, kien l-ewwel isellem li Ġesu sagramentat. Imbagħad kien idawru mal-Knisja u baqa' jaħsiba biex jiena qatma l-Kattolġi? U kellu raġun. Tal-imma, ma nafx kemm bosta minna nagħtu eżempju meta nkunu fil-Knisja. Nafu li hija d-dar tagħha u sadat tant tara xi wħud li l-ewwel imorru jitolbu quddiem il-qaddis favorit tagħhom u meta jlestu imorru quddiem is-sagrament. Ma nagħmlux tajjeb u bla ma nindunaw inkunu ta' eżempju ħażin għall-oħrajn. Salina, se taqralna xi pariri kif għandna nġibu ruħna fil-Knisja.
Il-Knisja hija d-dar tagħna. Għal daqstant il-bisna u l-imġiba tagħna rridu jkunu tajbin li jixirqu lil dan il-post qaddis. Meta nidħlu fil-Knisja nagħmlu salib bl-ilma mbierek u nfittxu post il-quddiem kemm jista' jkun. Nidħlu bl-ħoss u mingħajr raġla żejda. Ma noqgħodux wara xi kolonna minn fejn ma nkunux nistgħu naraw lis-saċerdota qaddis jew noqogħdu seqq fuq sieq għax aktar tiġina faċli biex nitkellmu. Inkunu puntwali għall-quddisa ħalli nibdewha mill-bidunet. Nieħdu sema t-tifija billi ninżlu għall-kobtejna, inqumu, inkantaw, inwieġbu lis-saċerdot bil-ħeġġa. Nagħmlu użu mill-kotba tal-kant. Mill-foljetti ta' nhar ta' ħadd u nibżgħu għalihom daqs li kieku kienu tagħna. Ma nfixklux lil ħadd ieħor bit-tpaċ pieċ tagħna jew inħarsu li nnulaw. Insummu ħarsitna fuq l-art tal-biss. Id-dar tagħha jixir ilha il-biss onest. It-tfajliet la jilbsu skullat, la trasparenti u lanqas dbielet qosra. Il-ġuventur ma jħallux il-qmis miftuħa żejjed u lanqas jixraq li jitset qosra. Meta s-saċerdotu kun qed jagħmel l-omilija, ma niċċaqalqux u nuru li aħna nervużi għax infixklu lis-saċerdot. Nibżgħu għall-proprjetà tal-Knisja, bankijiet, kotba. Ma nħallux it-tixhirt fil-bankijiet, mhux sewwa li ħadd ieħor inaħħihom minn warajna. Naraw li kollna xi ħaġa tal-flus biex meta ssir il-ġabra nagħtu semna wkoll. Ma noqgħodux ħdem persuni li nafu li jħobbu jitkellmu. Jekk irridu nkellmuhom nistennewhom wara l-quddisa. Jekk nafu naqraw tajjeb, inkantaw, indoqqu, nafu nirranġaw il-fjuri, nistgħu ngħinu fit-tindif tal-Knisja. Ma noqgħodux lura milli noffru s-servizz tagħna. Niftakru li aħna bħala parroċċani rridu nżommu il-parroċċa ħajja. Aħna għandna l-obbligu nitolbu għas-saċerdoti tal-parroċċa tagħna biex jitqazzu ħalli jqazzu lilna. Obbligati li nitolbu għall-parroċċa kollha biex il-koll flimkien inżommu l-komunità ħajja. U ma taqax fl-apatija. L-Arċibrit jaħdem kemm jaħdem, waħdu mhux se jagħmel xejn imma jagħmel inqas.
Bħala eluq tas-sena Pawlina fil-ftuħ tas-sena soċjali tal-Azzjoni Kattolika li għadna kif temmejna, saru xi interventi fuq San Pawl illum. Il-mistoqsija kienet din. Kieku San Pawl kellu jżurna llum? Kif taħseb li konna nilqgħuh?
Carmen Gawċi wieġbet. Kieku San Pawl kellu jerġi jiġi Malta? Naħseb li l-poplu Malti kien jilqgħu b'dik l-ospitalità li bija kien laqgħu fl-ewwel miġja. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll, kiteb San Luqa fl-Atti tal-Apostli, u baqgħu l-Maltin ġenerużi ma min ikun fil-bżonn. Però nibża li l-attitudni kienet tinbidel hekk kif jerġa' jibda jwaslilna l-messaġġ tal-Vanġelu. San Pawl kien isib poplu maqsum. Parti għadha toss il-fidi. U tgħix dak li temmen. Parti tippreferi tħaddan tagħlim żbaljat. Nimmaġina lil dawn tal-aħħar jgħidulu. M'għandek l-ebda dritt tindaħal fil-ħajja soċjali tagħna. Għandna l-midja u professuri bravi li qegħdin jgħallmuna stil ta' ħajja li tirrendina kuntenti. Lilhom iridu nisimgħu. Għal din l-attitudni ostili u mhux mistennija. San Pawl imur jibki b'qalbu maqsuma fuq l-Ażiża Malta tagħna. L-istess bħalma Ġesu Beka fuq Ġerusalemm. Jiddispjaċih x'in jara l-ħajja li jgħixu xi Maltin. Stil ta' ħajja fejn il-valur insara jiġu kkritikati u mwarba. Nistħajjel li San Pawl jagħmel lilna l-istess twissija serja li jagħmel il-Galatin. U li din Maltin min li jidher hawn xi wħud li qegħdin ħawdukom billi jippreżentawlkom tagħlim differenti minn dak li għallimtkom jien. Ngħidilkom li t-tagħlim tiegħi mhux tagħlim ta' bniedem, imma kien irrevelat lili minn Alla nnifsu. Għalhekk jekk jiġi xi ħadd, anke jekk ikun anġlu mis-sema, u jippritkalkom tagħlim ieħor differenti, ikun misħut. San Pawl kellu jkellem lill-familji tagħna. X'taħseb li kien jgħidilna?
Natalina Sultana wieġbet. Maħbubin familji Maltin. Kemm inħossni kburi u ferħan foskom wara tant mijiet ta' snin tħadnu l-fidi nisranija li wassaltilkom. Imma donnu ma għadkomx l-istess bl-iskuża tal-progress u ta' żminijiet moderni. Tbiddiltu ferm. Il-mezzi ta' komunikazzjoni qegħdin jippruvaw jillupjawkom bil-kelma divorzju. Tkunux boloħ. Irriflettu kemm ħsara ħafna drabi irrefogabbli jista' jġib id-divorzju. Ta' nies intelligenti araw minn xiex għaddejjin pajjiżi ikbar minna li jillegalizzaw. Mhux tabxejn li l-isqof Monsinjur Mario Grek ħass il-bżonn li jiktibilkom li jinsab imħasseb u inkwetat. Għax bħala missier, iħoss li xi familji foskom jinsabu fil-maltemp minħabba diffikultajiet fir-relazzjoni ta' bejn il-koppja. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, l-uliet imbagħad jgħixu fl-inċertezza bil-biża li jitilfu xi ħadd mill-eżiż tagħhom. 25 sena ilu, is-Sante Sede ħarġet iċ-charter tal-familja. Kulħadd għandu jagħti semu biex b'riflessjoni matura, b'talb ħerqan u b'proposti prattiċi joħorġu kontributi pożittivi b'riżq familja stabbli imsejsa fuq żwieġ b'saħħtu. Jekk tridu familja ħinja u maquda, xtarru litra li batilkom fl-okkażjoni tal-missjoni djoċesana. Ħudu xi ħin milli taħlu quddiem it-televixin jew fil-coffee mornings u rriflettu fuq il-punti li jippreżentalkom l-isqof u tħeġġu biex tilqgħu l-grazzja tal-missjoni. Inselmilkom billi nafdalkom is-sigrit li wassalt lill-Filippin. Tħablu raskom xejn fit-talb tagħkom uru l-Alla kull ma teħtieġu. Itolbuh bir-ratti l-ħajr f'qalbkom u slim t'Alla. Slim li jisboq kull den tal-bniedem. Iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Aħsbu f'dak li hu veru u xieraq, f'dak li hu ġust u safi, f'dak li jisħoqlu l-imħabba. F'dak li jixraqlu l-ġieħ, f'dak li hu virtu, f'dak li ħaqqu tifħir. Dak li tgħallimtu u ħadtu minn għandi, dak li smajtu minni u rajtu fija, qisu li tagħmluh. Alla taslim ikun magħkom.
Fost il-qaddisin u beati li ħarġu mill-Azzjoni Kattolika Insibu lil nenno Lina. Taqra Lina Rita Xwireb.
L-approvazzjoni fit 18 ta' Diċembru mill-Papa tad-Digrit dwar il-virtujiet eroiċi ta' Antonia Meo, marufa bħala Nennolina, ġi deskritt bħala pass importanti lejn il-beatifikazzjoni tal-iżar beata miex martri. Din il-membru tal-Azzjoni Kattolika Italjana sabula kanċer f'għadama ta' 5 snin. Ġiet mamda fit 28 ta' Diċembru. Xtaqet tagħmel l-ewwel qrara tagħha kienet għada ta' 5 snin. Preparat ruħha tajjeb ħafna għal din l-ewwel qrara. L-ewwel tqarbina għamlitha f'lejliet il-Miliet tal-1936. Għamlet il-Griżma tal-Isqof fis-16 ta' Mejju 1937. Hija mietet fit-3 tal-Ulju 1937. 5 xhur qabel ma għalqet 7. Il-membri żgħar draw iħobbu din it-tifla b'xuxita sewda u għajnejja jleqqu u jitgħallmu mill-eżempju tagħha li jintelqet f'dirajn il-mulej biex offritlu ġieħ għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Saħansitra qalet lill-omma: għaliex titolbu għal-fejqan tiegħi? Inħallu l-mulej jagħmel li jritu. Kella drawwa tpoġġi jitra f'riġlejn kurċifiss kull filgħaxija. Għall-ewwel, qabel ma marret l-iskola, kienet tiddettahom l-omma. Wara bdiet tiktibhom istess. Dawn il-mititra fl-imkien mad-djarju jikxfu mistiċiżmu qawwi. U għalkemm fi kliem sempliċi, livell impressjonanti ta' riflessjoni teoloġika, inġibu biċċiet minn żewġ eżempji. Anki jekk jitilfu ftit mit-traduzzjoni, pereżempju forsi aħjar maħbub fl-okażiż għal Karo. Fost il-ħafna itri li kidbet, se naqraw ftit minnhom. Aziz Ġesù Ewkaristija, inħobbok ħafna u ferħana ferm li għada se nirċevik fit qarbin. Aziz Ġesù, għada x'ħin tkun f'qalbi għamel li l-grazza tiegħek tħallija dejjem dejjem fija. Aziz Ġesù, naf li offenduk ħafna, nixtieq impatti għalihom kollha. Aziz Ġesù, kieku int bniedem bħalna u tingħalaq f'xi dar, ma kontx tismagħhom l-offiżi li jsirulek. Tista' tagħmel hekk. Ejja f'qalbi u ibqa' magħluq miegħi u nagħmillek ħafna sagrifiċċji u ngħidlek xi kelma biex nikkonslak. Aziz Ġesù, nadurak u nbuslek saqajk u nibatlek ħafna tislijiet. L-Aziza tiegħek, Antonietta u Ġesù. Aziz Ġesù Kurċifiss, inħobbok ħafna, irrid nibqa' fuq il-Kalvarju ħdejk u mbagħti bil-ferħ. Aziz Ġesù, nirringrazzjak li batli din il-marda għax mezz biex nasal il-ġenna. Aziz Ġesù, ejt lill-missier li anka lilu nħobbu ħafna. Aziz Ġesù, irrid inkun ix-xema tiegħek u l-ġilju tiegħek. Aziz Ġesù, Aziz Ġesù, tin il-qawwa li neħtieġ biex niflaħ għal dawn id-dbatijiet li nofrilek għal midinbin. Aziz Ġesù, ejt lill-Ispiritu Santu biex idawwalni bl-imħabba u biex jimlini bis-seba' doni tiegħu. Aziz Ġesù, ejt lill-Madonnina li nħobba ħafna u li nixtieq noqgħod magħha fuq il-Kalvarju għax irrid inkun il-vittma tiegħek tal-imħabba. Aziz Ġesù, Aziz Ġesù, nirrikmandalek lill-ġenituri. Aziz Ġesù, nibatlek ħafna tislijiet u bews. Antonietta ta' Ġesù. Nispiċċaw b'dawn l-erba' sibijiet fuq nennolina. L-adorazzjoni hija turija tad-divinità tiegħu. Ratt ta' ħajr tar-rigal lotja tiegħu in-nifsu. Offerta ta' rigali lis-Santissimu Sagrament. Idba tiegħi tiegħi. Titlob il-grazzja biex kulħadd jikber spiritwalment. Nirringrazzjawkom tal-li qattu tisimgħuna. Inħeġġukom biex ma titilfux iż-żewġ programmi li ġejjin għax minnhom se tieħdu tagħlim fuq il-virtujiet mill-Azzjoni Kattolika Djoċesana. Nispiċċaw il-programm b'talba lill-Verġni Marija Lauretana.
O Verġni Marija Lauretana, id-dinja qatt għandha qatt għalik. Id-dar tkejkna tiegħek ikwadru ħaj ta' valuri mitlufa. Imma li kulħadd għadu jixtieq. Il-ġebel f'qajjar ikellimna fis-skiet u jgħid li l-veru ġid u għalla. U s-sempliċità bil-ħlewwa tal-limna u tulina li l-qofol tal-vera ħajja jinsab fl-umiltà. O Verġni Marija Lauretana, is-skiet ta' darek qed jaħsses dik l-iva li tgħod tagħlina għax aħna l-kol tagħha. I dik l-iva li saret il-ġisem tal-iben talla, salvatur tad-dinja f'kull żmien. O Verġni Lauretana, waqt li jgerbu s-sekli u l-millenji, aħna nistriħu fil-qalb tiegħek ta' omm, biex il-qalb f'qajra tagħna tgħanni l-għanja tal-iva tiegħek li timlina bil-grazzja u denjament ħejjina fil-vjaġġ tagħna lejn id-dar qaddisa ta' wlied Alla. Amen.